Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai ir raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks ir Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis. Daugavpils pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi iecerētās Oskara Stroka vārdā nosauktās koncertzāles skiču konkursu. Pastāstiet lūdzu sīkāk, kas tas ir par konkursu, kādā laika periodā tas notiks un kāda līmeņa koncertzāle ir iecerēts uzbūvēt Daugavpilī.
Labdien! Tiešām šī ideja uzbūvēt vasaras koncertzāli aktuāli jau vairākus gadus, un nu mēs nonācām pie tā situācijas, ka jau strādājam pie projekta dokumentācijas. Pagājušajā gadā bija mēģinājums izsludināt uzreiz iepirkumu uz visu projektēšanu, kas neizdevās, jo tomēr diezgan sarežģīts objekts un nebija arī arhitekti, kas to visu varētu salikt kopā. Tāpēc bija nolemts iet pa soļiem uz priekšu, un tas bija tāds skiču projekta variants, jeb metu konkurss. Bija izveidota darba grupa pašvaldībā, tātad mēs apspriedām visus tehniskos rādītājus, kādu mēs redzam šo koncertzāli vasaras Stroka vārdā nosaukto. Tā koncertzāle tātad varētu atrasties un būs pēc projekta tā centrālajā parkā, tajā vietā, kur kādreiz bija karuseļi un tas lielais tāds skatu rats, var teikt, kura dotajā brīdī netiek izmantota pienācīgi un varbūt pat nedaudz degradēta. Blakus arī atrodas arī šautuve centrālajā parkā, tādā diezgan vecā ēkā, kuru plānojas arī pārcelt uz citu vietu uzbūvēt jaunu, līdz ar to šajā visā teritorijā plānojas uzbūvēt tādu modernu, mūsdienīgu vasaras koncertzāli. Tika piesaistīti arhitekti arī gan no Daugavpils, gan no arī tātad no Arhitektu savienības konkursa žūrijā. Žūrijā tiek arī piesaistīti eksperti skaņu jautājumos dažādos, un līdz ar to tāpa šis piedāvājums. Un dotajā brīdī tiek tika izsludināt metu konkurss, un tātad arhitektiem, tām kompānijām, kas ar mieru piedalīties, līdz 3. martam jāiesniec šis redzējums mums žūrijai, lai mēs vēlāk uzsāktu vērtēt kādu metu konkursu uzvarētāju noteikt, un tālāk jau risināsim jautājumu konkrēti par projektēšanu un tā tālāk. Vietu skaits kaut kur mēs uzskatām, ka no 1500 līdz 2000, tā būtu diezgan liela tāda brīvas dabas koncertzāle, un šajā varbūt tajā apkārtnē tādu nav, un līdz ar to mēs ceram gan vasaras periodā, gan rudens periodā, gan arī pavasarī varētu rīkot dažādus lielus pasākumus festivālu šeit, un arī dažādi orkestri, arī vietējie kolektīvi aktīvi varētu tād rīkot dažādus interesantus koncertus, jo totā brīdī mums vienkārši brīvdabas tādas koncertzāles nav, ja atskaitot Stropu estrāde, kas domāta nedaudz citiem mērķiem, un viņu pārbūvēt par tādu vasaras koncertzāli diezgan nav tik vienkārši, līdz ar to mēs pakāpeniski ejam un ceram, ka arī tālāk projektēšana būs, un pēc vairākiem gadiem kopējā summa kaut kur sastāda mūsu attīstības programmā kaut kur 3,5-4 miljoni eiro varētu būt.
Tātad līdz martam jūs gaidāt skices, un kad jau varbūt tiks paziņot kādi rezultāti?
Rezultāti, es domāju, kaut kur marta beigās, varbūt aprīlī rezultāti būs paziņoti, un tālāk vērtēsim un domāsim jau par kopējo lielo projektu.
Šogad Varam valsts līmenī atkal rīkoja konkursu par ģimenēm draudzīgāko pašvaldību. Šajā gadā par uzvarētāju tika pasludināta Ventspils, bet arī Daugavpils ir aicināta piedalīties svinīgajā apbalvošanas ceremonijā. Uz šo pasākumu tiek aicinātas visas pilsētas dalībnieces, vai arī mūsu pilsētāji ir kāda cita misija?
Šoreiz mums nedaudz cita misija, kaut arī mēs arī šoreiz piedalījāmies šajā atlases konkursā, otrajā kartā vienkārši mūs neizvirzīja, kaut arī mums tā nedaudz nesaprotamu iemeslu dēļ. Mēs kā sapratām, tas, ka mēs jau vairākus gadus pēdējos divus gadus esam uzvarējuši Republikas nozīme pilsētu grupā, un droši vien kaut ko jāpamaina žūrie nolēma, un otrajā kartā tiešām izvirzīta Ventspils, kaut arī galīgs balsojums un galīgs rezultāts būs tikai 16. decembrī, bet tomēr ministrija ielūdz arī mūs uz šo pasākumu, lai mēs varētu dalīties savā pieredzē, kā mēs strādājam, kā mēs kļuvām par draudzīgu pašvaldību ģimenēm ar bērniem, jā, kādi plāni mums, jā, un arī mēs arī pastāstīsim, kā mēs izlietojam arī to naudu, ko saņēmām balvā, jā, jo pirmo balvu, kad mēs saņēmām 10 000 eiro, mēs izveidojām mūsu zoodārzā, Latgales zoodārzā bērnu laukumu, jā, interesanti, tur truši tagad dzīvo, un arī bērni blakus var atpūsties, un otro balvu 15 000 eiro apmērā jau šogad mēs nodevām Daugavpils centrālās bibliotekas digitālam centram, kas ir izveidots projekta ietveros, jā, dažāda inventāra, gan digitālās mājturības iekārtu iegādēja, gan digitālā paklāja iegādēja, jā, līdz ar to tas vēlreiz, nu, dot iespēju mūsu bērniem, ģimenēm apmeklēt šīs iestādes, un piekam tas var izmantot pilnīgi bez maksas, un ļoti interesanti, un piekam šis digitālais ģimeņu centrs jau ir šogad uzsācis tikai darbību, bet jau ir 12 000 apmeklētāji ir bijis, jā, tā ka mēs turpinām strādāt, gan saglabājam šīs sociālās programmas, atbalsta dažādas un veidojam jaunas, arī infrastruktūras objektus tiešām ģimenēm un bērniem. Tā ka es domāju, ka mēs esam pelnījuši atzinību, jā, nu, bet šoreiz mēs dalīsimies savā pieredzē.
Pavisam drīz tiks izsludināti nacionālā konkursa gada balva sportā 2019 rezultāti. Divās nominācijās ir izvirzīta daugavpilietie Anastasija Kravčenoka. Kā zināms, tad Anastasija pārī ar Tīnu Graudiņu šogad izcīnīja Eiropas čempiona titulu pludmales volejbolā. Kā iedzīvotāji, tie, kuri vēl nezina, var nobalsot par Anastasiju un līdz kuram datumam to vēl var darīt?
Jā, ļoti patīkami, ka Daugavpils sportisti katru gadu ir nominēti, jā, un novembrī tika nominēti 12 sportisti no visas Latvijas šīs balvas saņemšanai, un tiešām Anastasija Kravčenoka ir viena no tām, kas varētu šo balvu saņemt, un viņai ir pilnīgi tādi nopietni, ļoti atzīstami sasniegumi ne tikai Latvijas mērogā, jā, viņa kļūsi gan par Eiropas čempionu, gan arī atzīta kā volejbola karaliene principā, jā, gada arī pārī, jā, un tiešām šajās divās nominācijās, pie kam meitene startē divās nominācijas, gan kā gada labākā sportiste. Iepriekšējos gadus mums Anastasija Grigorjeva vairākus gadus ir saņēmuši šo balvu, jā, nu, dotajā brīdī ir cita sportiste, un arī otrajā kategorijā labākā komanda individuālo sportu veidos, jo viņi tomēr kopā ar Graudiņu, jā, veido komandu, pludmales volejbolu un arī var startēties. Mēs tā ceram, ka viena no nominācijām tiešām viņi varētu saņemt. Un, ja runā par balsošanu, jā, šis pasākums noslēgsies 18. decembrī, un līdz 18. decembrim vēl var aktīvi atbalstīt mūsu sportisti, nobalsojot portālā LSM, kur var atrast šo balsojumu un nobalsot par mūsu sportistu, vai vienkārši sociālos tīklos pameklēt gada sportistu 2019. Jā, tur uzreiz arī parādīs, kāda veidā var nobalstot, un līdz ar to atbalstīt, dot savu balsi arī par mūsu, jo vairāk atbalstām, jo lielākas izredzes iegūt šo prestižo balvu un vēlreiz pastāstīt, ka Daugavpils tomēr ir arī sportiska pilsēta.
Šis 2019. Gads strauji tuvojas noslēgumam. Tamdēļ pastāstiet lūdzu vēlreiz par interesantākajiem Ziemassvētku un Jaungada pasākumiem, uz kuriem tad tiek aicināti daugavpiliešie un pilsētas viesi.
Jā, tiešām Ziemassvētku pasākumi strauji tuvojas, un var teikt, ka no 30. novembra mums jau sākās aktivitātes, jā, tas ir adventes vainags tika izpušķos pilsētas centrā. Mēs iededām pirmo sveci, un tagad katru svētdienu nākošā sveces, ja pirmā svece mums simbolizēja cerību, tad otrā svece simbolizēja ticību un tā tālāk, jā. Un lielākie pasākumi, jā, tiešām pilsētā notiks vesela virkne dažādu pasākumu, un pie kam arī daudz dažādu citu pasākumu plānojas līdz gada varbūt nobeiguma periodam, ja. Un daudzas iestādes arī rīko savus pasākumus, pieņemsim kaut vai tas pats Daugavpils valsts teātris, ja, dāvā skatītājiem tādu interesantu izrādi, kuras sauksies Raganiņa, vairāk domāta ģimenēm un bērniem, ja, ar latgaliešu valodas elementiem, pie kam līdz gada beigām decembrī tās būs 4 veselas izrādes, tā ka var izvēlēties ļoti dažādi. Tāpat arī pasākumi tiks rīkoti dažādos arī kultūras centros mūsu, gan Krievu kultūras centrā, gan Poļu kultūras centrā, gan skaidrs, ka centrālajā Latviešu kultūras centrā bija pasākumi būs, un arī dažādas izstādes, pieņemsim, 18. decembrī plānojas mums tāda, nu, jau tradicionāla izstāde Daugavpils pilsētas mājturības vizuālās mākslas skolotāja Eglīša Rotājuma izstāde Pelis Brauc Kamanās atklāšana būs Latgales centrālajā bibliotekā 16.00. Nu, decembrī tradicionāli mēs svinam arī mūsu galvenās celtnes vienības nama dzimšanas dienu, ja, un līdz ar to 19. decembrī 2018. arī būtu tās pasākums, koncerts, kas veltīts ar teikt, gan Ziemassvētkiem, gan vienības nama 82. jau gadadienai, var teikt. Ja? Un tālākie pasākumi arī mums diezgan daudz ir arī, gan arī Staņislava Broka mūzikas vidusskolā notiks koncerti, pieņemsim 20. decembrī Ziemassvētku koncerti, tā tad būs. Ja? Gan mēs arī 21. decembrī plānojam arī Tirdziņu Rīgas ielā, Ziemassvētku tirdziņš būs, jā, notāt no 2010. līdz 16. Nesen bija tirdziņš Olimpiskā centrā, kas bija ļoti plaši apmeklēts, jā, tā ka arī būs arī brīvā dabā šis tirdziņš, jā. Un pašā noslēgumā, jā, gan otros Ziemassvētkus mēs svinēsim tātad 26. decembrī pulksten 17. vienības laukumā, tur būs tāsies grupa Tranzīts, tā ka iedzīvotāji var nākt un arī klausīties. Un arī būs ļoti jau tradicionāli arī nu, apmeklētājiem ļoti patīk arī jaungada koncerti Daugavpils teātrī. Arī 29. decembrī un 30. decembrī pēc sešiem nu, būs šis jaungada koncerts, kur uzstāsies mūsu aktieri, dziedošie aktieri un būs speciāla izrāde, kas saistīta ar jauno gadu. Ja, un ar tām teātra izrādēm, kas notika gada laikā. Ja, tā ka Biļešu paradīzē var iegādāties biļetes vai arī kasē un laicīgi tikai. Ja, un skaidrs, ka lielākie nu, galvenie tas ir jaungada sagaidīšanas pasākumi, jā, kas būs 31. decembrī. Un tradicionāli mēs arī rīkojam nakts diskotēku vienības laukumā, jā, kas sāksies 23. līdz 2. naktī. Tā cilvēki var klausīties mūziku, sagaidīt jauno gadu, svinēt kopā. Bet salūds jaungada būs pulksten 1. naktī, tad, kad ģimenes sagaidīs jauno gadu parasti ģimenes lokā, vēlāk izies ārā, tie, kas vēlēsies, jā, paskatīsies salūdu, vēl padējos uz vienības laukumā. Jā, tā, ka pasākumu ir daudz, aicinām aktīvi sekot, gan portālos, gan būs plakāti, baneri, jā, par pasākumiem tā sekot. Izmantojot iespējas kopā pavadīt šo Ziemassvētkus un sagaidīt laimīgi jauno gadu.
Jūs vēlējums mūsu klausītājiem?
Pirmkārt, lai Ziemassvētki noris mierīgi bez starpgadījumiem, jā, bet viss jaunais gads nes, laikam, varbūt tās piepildītās cerības, kas katram ir, un lai viss piepildās arī jaunajā gadā, un lai viņš tomēr ir nedaudz labāks nekā iepriekšējais.
Paldies! Tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks bija Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis. Pie mikrofona Andrejs Trokša. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās pulksten 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās pulksten 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.